Ксёндз Федэрыка Ламбардзі правёў сёння брыфінг, прысвечаны правядзенню пасхальнага трыда ў Ватыкане. Ён паінфармаваў, што літургія Вялікай пятніцы мукі пана з разбудаванай малітвай вернікаў і адарацыяй крыжа пройдзе паводле класічнага парадку. Падчас крыжовага шляху, які пройдзе сёння ў рымскім калізеі, узгадаюць ахвяр войнаў, пераследу і дыскрымінацыі. Невыпадкова яго падрыхтавала моладзь з Лівану, нагадаў прадстаўнік святога пасаду, бо менавіта народы блізкага ўсходу найбольш церпяць ад гэтых форм парушэння правоў чалавека. Вялікі драўляны крыж да 14 стацый чаргова панясуць маладыя людзі, семінарысты, законнікі і законніцы з краін блізкага ўсходу, Індыі, Кітая, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Малітва будзе суправаджацца хорам з Лівана. Для ўдзелу ў крыжовым шляху ў Рым спецыяльна прыбыў патрыярх Маранітскай царквы кардынал Бішара Бутрас Раі. Менавіта пад яго кіраўніцтвам маладыя людзі стварылі свае разважанні. На набажэнстве перад старажытнай арэнай чакаюцца дзясяткі тысяч вернікаў з усяго свету. У апублікаваных на ватыканскім сайце тэкстах крыжовага шляху, між іншым, гаворыцца, «Памолімся за ахвяраў войнаў і насілля, якія ў гэты час бушуюць у розных краінах блізкага ўсходу, а таксама ў іншых частках свету. Будзем маліцца, каб эвакуіраваныя і пазбаўленыя радзімы, як мага хутчэй вярнуліся ў свае дамы і краіны. Зрабі, пане, каб кроў нявінных ахвяр была насеннем новага блізкага ўсходу, дзе будзе больш братэрства, больш міру і больш справядлівасці». У суботу 20:30 у Ватыкане пачнецца літургія пасхальнай вігіліі. Ранейшы за звычайны час для гэтай літургічнай цэлібрацыі быў вызначаны яшчэ падчас пантыфікату Бенедыкта XVI з увагі на стан яго здароўя. Гэта пераняў яго наступнік. Падчас пасхальнай вігіліі папа Францішак удзеліць сакрамент хрусту чатыром катэхуменам, паінфармаваў ксёндз Ламбардзі. Іншымі асноўнымі пунктамі Вялікадня ў Ватыкане стане нядзельная святая імша на плошчы Святога Пятра ў 10:30 і ўрачыстае благаслаўленне Урбі-эт-Орбі пасля яе.